Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İran bir daha uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq barədə beynəlxalq tələbləri rədd edib. Tanınmış Belarus müxalifətçisi Mikhail Marinic 2 il həbsdə saxlanıldıqdan sonra azadlığa buraxılıb. Milli Məclis sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna prezident aparatının təklif elədiyi dəyişiklikləri qəbul edib. Ədliyyə Nazirliyi ömürlük həbs cəzası almış Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi üçün Macaristan qarşısında məsələ qaldıracaq. Nazirliyin yüksək vəzifəli rəsmisi Zavər Qafarov belə deyir. Efirdə xəbərlərdir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinicad uran zənginləşdirməsini dayandırmaq barədə beynəlxalq tələbləri bir daha rədd edib. O deyib ki, İran hədələrə və təzyiqlərə cavab verməyəcək. İran Atom Enerjisi Agentliyi rəhbərinin müavini Məhəmməd Səidi deyir ki, İranın nüvə proqramı nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləni pozmur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bugün deyib ki, aprelin 17-sində İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqların növbəti raundu Moskvada keçiriləcək. Belarus müxalifətçisi Mikhail Marinic 2 il həbsdə saxlanıldıqdan sonra bugün azadlığa buraxılıb. Belarus məhkəməsi 2004-cü ildə keçmiş baş nazir və bir neçə ölkədə səfir işləmiş cənab Marinici oğurluqda ittiham eləyib. Çoxları bu işi uydurulmuş və siyasi motivli adlandırıblar. Marinic 5 illik həbs cəzası alıb, amma sonra onun cəza müddəti 2 il yarımadək azaldılıb. Marinic 2001-ci il prezident seçkilərində Aleksandr Lukaşenkonun rəqibi olub. Dünən axşam Bağdat yaxınlığında polis konvoyuna silahlıların hücumu nəticəsində azı 6 polis işçisi həlak olub və 20-yə yaxın adam yaralanıb. Bağdatdan şimalda yerləşən Taci şəhərində hücumdan 10 polis zabiti yaralanıb. Mosulda bir intiharçı maşınla polis məndəqəsinə hücum edib, azı 7 nəfər yaralanıb. Amerika ordusu deyir ki, təriqət zorakılığını dayandırmaq üçün Bağdatda Amerika və İraq patrul qüvvələrinin sayı 12 mindən 20 minədək artırılıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qısa anonsdan sonra xəbərlər davam edəcək.
Biri strateji tərəfdaşdır, o biri qonşu. Onların mübahisəsinə Azərbaycan qoşulsun, qoşulmasın.
Ən önəmli məsələ, açıqlansa da açıqlanmasa da, Washingtonun şu anda Tahranla içində olduğu gerginlik və bu konuda Azərbaycandan dəstək istəməsi.
Azərbaycan indi bu dəstəyi versin, verməsin. Hər iki halda nə qazana, nə itirə bilər. Vaşinqtonsuz da İranın raketindən, bombasından Azərbaycan narahat olmalıdırmı? Bütün bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 20.15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi Azərbaycanda keçiriləcək təkrar seçkilər öncəsi vəziyyəti sakit adlandırıb. Daxili İşlər Nazirliyi seçkilərlə bağlı icazəsiz aksiyaların keçirilməsinə icazə verməyəcəyini deyib. Nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairədə təkrar seçkilər mayın 13-də keçiriləcək. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Təkrar seçkiləri izləyəcək ATƏT-in müşahidə missiyası aprelin 24-də Bakıya gələcək. Qurumun Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi bildirir ki, 10 nəfərlik missiyaya noyabr seçkilərini izləmiş Gert Arens başçılıq eləyəcək. Seçki öncəsi vəziyyəti isə cənab Pavesi belə qiymətləndirdi.
Ölkədə vəziyyət demək olar ki, sakitdir. Gələn həftədən isə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə başlanacaq. 10 günə müşahidə missiyası da gələcək və biz müşahidələr əsasında öz fikrimizi bildirəcəyik.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi. Təkrar seçkiləri həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Azərbaycandakı səfirliklərin nümayəndələri də izləyəcəklər. Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu isə həm də ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə exit poll keçirəcək. Qurumun Azərbaycan nümayəndəliyindən bildiriblər ki, nəticələr seçki başa çatandan 2-3 saat sonra elan olunacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının yanında Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayev isə bildirir ki, seçkilərin nəticələri 12 saat ərzində açıqlanacaq. Bundan başqa, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq mayın 13-də nəinki dairə, hətta məntəqə seçki komissiyalarının məlumatları da elan olunacaq. Ötən il noyabrın 6-sında parlamentə keçirilən seçkilərdə MSK qanun pozuntusuna yol verildiyini əsas gətirərək 10 dairədə nəticələri ləğv etmişdi. Bu il mayın 13-də həmin dairələrə təkrar seçki keçiriləcək. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Milli Məclis sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna prezident aparatının təklif elədiyi dəyişiklikləri qəbul eləməyib. Dəyişikliklər ixtişaşların qarşısının alınmasında xüsusi vasitələrdən istifadəni nəzərdə tutur. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Prezident aparatı kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında gözyaşardıcı qazdan, elektroşok vasitələrindən, xüsusi itlərdən, atlardan, rezin dəyənəklərdən və rezin güllələrdən istifadə olunmasına icazə verilməsini təklif etsə də, Milli Məclis həmin təklifləri qəbul eləməyib. Prezident aparatının sərbəst toplaşma haqqında qanuna təklif etdiyi həmin dəyişikliklər parlamentin insan hüquqları, bir də hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyalarının birgə iclasında müzakirə olunub. İnsan hüquqları komissiyasının rəhbəri Rəbiyat Aslanova hesab edir ki, müxalifət partiyalarının keçirdiyi mitinqlər bəzən ixtişaşlarla nəticələnsə də, kütləvi aksiyaların dağıdılmasında xüsusi vasitələrdən istifadəni genişləndirməyə ehtiyac yoxdur.
Göz yaşardı ki, qazlar, yaxud elektroşok vasitələri, belə şeylər əlbəttə ki, demokratik cəmiyyətin prinsiplərinə uyğun deyil.
Rəbiyat Aslanova deyir ki, təkliflər qanunvericilik təşəbbüsü subyekti, yəni Prezident aparatı nümayəndələri ilə bir daha müzakirə olunacaq. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə parlamentin təklifləri geri qaytarmasını alqışlayır. Onun fikrincə, dünyanın hətta ən demokratik ölkələrində ixtişaşların qarşısının alınmasında xüsusi vasitələrdən istifadəyə qanunla icazə verilsə də, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları həmin vasitələrdən istifadəyə hazır deyillər.
Yəni bugün polis ona verilən səlahiyyətdən istifadə edərək vətəndaşın ayağına yox başına vurursa, qadını uşağı vurmalı döldürsə, bunu vurursa, buna qanun neynəsin? Nə qədər ki, bu vasitələrdən istifadə edən güc strukturlarının tam maarifləndirmə işi getməyib, bu cür gücləndirici vasitələrdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur.
Kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında istifadəsi təklif olunan vasitələr arasında elektroşok vasitələri daha müasirdir. Formasına görə odlu silaha oxşayan bu vasitələrdən güclü minlərlə volt gərginliyində elektrik impulsları buraxılır və beləliklə bir neçə metr məsafədəki həbs edilməli şəxs qısa müddətə iflic edilir. Həmin vasitə dəri üzərində heç bir iz qoymur. Belə vasitələrdən müstəsna hallarda, xüsusən də terrorçuların, narkotik maddənin təsiri altında olan cinayətkarlar qatı xuliqanların zərərsizləşdirilməsində istifadə olunur. Beynəlxalq təşkilatlar kütləvi aksiyaların dağıdılmasında gücdən həddindən artıq istifadə olunması ilə bağlı Azərbaycan hökumətini dəfələrlə tənqid edib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Ədliyyə Nazirliyi Ermənistan ordusunun zabitini öldürməkdə günahlandırılaraq ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi ilə bağlı Macaristanın Ədliyyə Nazirliyi qarşısında məsələ qaldıracaq. Bu barədə Nazirliyin Beynəlxalq Hüquqi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zavər Qafarov bildirib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq hüquq normalarına görə Macaristan aldığı cəzanın ağırlığından asılı olmayaraq Ramil Səfərovu Azərbaycana verməlidir. Bugün Ramil Səfərovla bağlı Budapeşt məhkəməsinin qərarına etiraz edən bir neçə yüz adam Bakıda eləcə də Gəncə və Lənkəranda nümayiş keçiriblər. Ötən həftə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Yakub Kellenbergerin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda səfərdə olmuşdu. Səfərdə bu ölkələrin prezidentləri və digər yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə donmuş münaqişələrdə itkin düşənlərlə bağlı məsələ müzakirə olunub. Bu nümayəndə heyətinin tərkibində olan komitənin Şərqi Avropada əməliyyat proqramının rəhbəri İzabel Barras radiomuza Qarabağ münaqişəsində itkin düşənlər barədə danışıb. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Şərq Avropa regionu üzrə əməliyyat proqramının rəhbəri İzabel Barras, Azad Avropa Azadlıq radioları müxbirinin itkin düşmüş adamların sayı haqqında sualına cavab verərək bunları deyib.
The figures are evolving, actually.
Ümumilikdə bu rəqəmlər ikra hissi oyadır. Bir qədər qəribə səslənsə də münaqişənin başlanmasından 14 il və atəşkəs əldə edilməsindən 12 il keçəndən sonra bugün biz hələ də yeni hallar haqda xəbər tuturuq. Çoxdan itkin düşmüş şəxslər haqda bizə ailələr müraciət edir. Hökumətdə olan rəqəmlər bəzən qırmızı xaçın yerlərdə topladıqları ilə üst-üstə düşmür. Beynəlxalq qırmızı xaçda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar rəqəmlərə gəlincə, ümumilikdə bizdə 3750 şəxsin itkin düşmə halı qeydə alınıb. Bunlara ermənilər, azərbaycanlılar və Dağlıq Qarabağ sakinləri daxildir, lakin əksər hallarda bu azərbaycanlılardır. Hal-hazırda bizdə olan məlumat budur, lakin yenə də deyirəm ki, bizə az qala hər gün yeni hallar barədə məlumatlar daxil olur. Xanım Barasın dediyinə görə bəzi hallarda məzarların açılması və ölü cəsədlərin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi ilə yaxınlarını itirmiş adamlara bu mənada kömək etmək olur. Bu deməkdir ki, itkin düşmüş şəxslərlə insan qalıqları arasında əlaqə tapmaqdan ötürü mümkün qədər çox məlumat toplamaq lazım gəlir. Bu proses artıq Gürcüstanda davam edir, sonra Azərbaycanda və daha sonra isə Ermənistanda başlanacaq. Və bu məlumatları toplayaraq onları qeyd etmək və saxlamaq gərəkdir ki, ekshumasiya vaxtı onlardan ölünün kimliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə etmək mümkün olsun. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Şərqi Avropa Regionu üzrə əməliyyat proqramının rəhbəri İzabel Baras, Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, münaqişə ilə əlaqədar hər iki tərəfdən əsir düşən adamların vətənə qaytarılması işində də təşkilat fəal iştirak edir. Bu vaxta qədər Qırmızı Xaçın köməyi ilə 656 şəxs əsirlikdən azad edilib. O qeyd edib ki, bir çox hallarda bunlar hərbi əsir deyil, mülki şəxslərdir, məsələn, sadəcə səhvən sərhəddi pozmuş adamlar. Xanım Barasın dediyinə görə Qafqaz münaqişələrinin üçündə də təşkilatın müvəffəqiyyətli iş aparmasına mane olan problemlər mövcuddur. Bunların heç biri bilavasitə döyüşlərlə müşahidə olunmasa da, siyasi həlli tapılmadığına görə hər hansı tərəqqi əldə etmək çox çətindir. Lakin ən azı müəyyən məsələlərlə əlaqədar təşkilat hazırlıq işləri aparır ki, münaqişənin siyasi həlli tapılanda işini tez və daha asan tamamlasın.
Rövşən Rahiboğlu Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Amerika Prezidenti George Bush xanım N4-sünü ABŞ-ın Azərbaycanda yeni səfiri təyin etmək niyyətindədir. Amerika səfirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə N4-sü bu yaxınlara kimi Ağ Evdə Daxili İşlər Təhlükəsizlik Şurasında bioloji müdafiə siyasəti üzrə direktor vəzifəsində çalışıb. Bundan qabaq Amerikanın Bağdaddakı səfirliyində iqtisadi məsələlər üzrə müşavir, Amerikanın Avropa Birliyindəki missiyasında işləyib. Xatırladaq ki, prezidentin təklifindən sonra namizəd ABŞ Konqresi tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Vətəndaşlar hələ də onlarda olan özəlləşdirmə çeklərindən fayda götürə bilərlər. Azərbaycanda rabitə, su nəqliyyatı, hava nəqliyyatı, maşın qayırma və neft maşın qayırması kimi sahələrin özəlləşdirilməsi hələ başa çatmayıb. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Dövlət əmlakının idarə olunması üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov aprelin 14-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, əhali həm investisiya müsabiqələrində, həm də çək əracılarında kütləvi iştirak eləyə bilər. Növbəti çək əracı isə aprelin 24-dən 28-nə qədər keçiriləcək. Əhaliyə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində iştirak eləmək məqsədi ilə paylanmış özəlləşdirmə çeklərinin istifadə müddəti 2008-ci ilin yanvarın 1-də bitir. Bu çeklərin 50% hələ ki istifadə olunmayıb. Kərəm Həsənov onu da bildirib ki, hökumət müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməyən şirkətlərdə müstəqil yoxlamaları davam elətdirir. Bundan əvvəl Azəraluminium müəssisəsini idarə etməyə götürən Hollandiyanın Fondul Metal şirkəti investisiya öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi üçün onunla müqavilə dayandırılıb. İndi isə Böyük Britaniyanın Targol Investment Limited şirkətinin özəlləşdirdiyi Azərboru müəssisəsində investisiya öhdəliklərinin yerinə yetirilmədiyi aşkarlanıb. Beynəlxalq Mali İnstitutları isə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda xarici investorların müqavilələrinin belə ləğv olunmasını doğru hesab eləmirlər. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının rəsmilərinin fikrincə, belə hallar ölkənin investisiya mühiti ilə bağlı beynəlxalq nüfuzuna pis təsir eləyə bilər. Avropa bazarlarında neft yenidən bahalaşır. Aprelin 14-də London birjasında bir barel neft $70-dan da baha satılıb. Birjada bağlanmış future müqaviləsinə görə yaxın 15 gün ərzində qara qızılın bir bareli $69-dan ucuz olmayacaq. Sonuncu dəfə neft 1988-ci ildə belə baha satılıb. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İran bir daha uran zənginləşdirməsini dayandırmaq barədə beynəlxalq tələbləri rədd edib. Tanınmış Belarus müxalifətçisi Mikhail Marinic 2 il həbsdə saxlanıldıqdan sonra azadlığa buraxılıb. Milli Məclis sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna prezident aparatının təklif elədiyi dəyişiklikləri qəbul eləməyib. Ədliyyə Nazirliyi ömürlük həbs cəzası almış Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi üçün Macaristan qarşısında məsələ qaldıracaq. Nazirliyin yüksək vəzifəli rəsmisi Zavər Qafarov belə deyir. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər bugün saat 22:15 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam eləyir. Elxan buyur.
Samirə, çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bakıda son aylar ev kirayəsinin bir günü 15 dollardan 30 dollara qalxıb. Ev alveri və kirayəsinlə məşğul olan şirkətlər radiomuza deyirlər ki, qiyməti qaldıran son 2-3 ayda İranlıların Azərbaycana axınıdır. Dünən isə Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice ilk dəfə olaraq İran məsələsində BMT nizamnaməsinin 7-ci fəslinin adını çəkib.
We will look at the full range of options available to the Security Council. One thing that the Security Council has that the IAEA does not have is the ability to compel through Chapter 7 resolutions member states of the UN to obey.
Adı çəkilən 7-ci fəsil beynəlxalq aləmin iradəsini yeritmək üçün tədbirlərə, o cümlədən gücdən istifadəyə imkan verir. Dövlət katibi deyir ki, İran bilənə kimi ki, onu riayət etməkdən başqa yolu yoxdur, 7-ci fəsil çərçivəsində bütün tədbirlərə baxılacaq. Və belə bir beynəlxalq durumda İlham Əliyev Amerikaya dəvət alıb. Bir sual odur ki, Amerikaya dəvət həm də o deməkdir ki, Amerika-İran məsələsində onun qonşusu Azərbaycanın da dəstəyini istəyəcək. Biri Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır, o biri qonşusudur. İndi Azərbaycan Amerika ilə İranın mübahisəsinə qoşulsun ya qoşulmasın. Azərbaycan Amerikaya dəstək versə nə qazanar, nə itirər? Dəstək verməsə nə olar? Azərbaycan dəstək versə Amerikadan əvəzində nə istəyə və ala bilər? Suallar çoxdur və bu suallara bugün 3 qonağımız cavab tapmağa kömək eləyəcək. Amerikanın beyin mərkəzlərindən olan Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin Türkiyə proqramının direktoru Bülənd Əlirza. Xoş gəlmişsiniz Bülənd bəy.
Xoş bulduq.
Dinləyicilərimizə deyim ki, Bülənd bəy dünən Amerika-Türkiyə Alyansı İran Yol Ayrıcında adlı araşdırmasını başa çatdırıb. Söhbətimizin ikinci qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, əvvəllər təhlükəsizlik xidmətlərində çalışmış Ərəstun Orucludur. Xoş gəlmişsiniz Ərəstun bəy. Üçüncü qonağımız politoloq, Azərbaycanda demokratik hərəkatın veteranlarından olan Zərdüşt Əlizadədir. Xoş gəlmişsiniz Zərdüşt bəy.
Xoş gəlmişsiniz.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 saylı telefona zəng eləyib maraqlandığı sualı verə bilər. İranda milyonlarla etnik Azərbaycanlı yaşayır. İran Azərbaycanın qonşusudur. Eyni vaxtda İran gəmisi 2001-ci ilin iyulunda Xəzərdə Azərbaycanın öz sularından Azərbaycan gəmisini qovdu. Türkiyə hərbi təyyarələrinin Bakı səmasında nümayişkar uçuşunu keçirməyə ehtiyac yarandı. İndi proqramını gerçəkləşdirir. Beynəlxalq aləm də deyir, onda əminlik yoxdur ki, bu proqram atom bombasının yaranmağına gətirməyəcək. Bütün bunlara əvvəlcə görək sıravi Bakı sakini necə baxır. Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Amerika Birləşmiş Ştatları İran əleyhinə Azərbaycandan dəstək istəsə, sizcə Azərbaycan bu dəstəyi verməlidirmi?
Verməsin.
Verməz. Müsəlmanıq birincisi, ikincisi həm qonşu dövləti, üçüncüsü bir neçə milyon azərbaycanlı orada yaşayır, 20 milyona yaxın. Onlara dəyən zərbə bizə də dəymir zərbə kimidir.
Bəli, Amerikaya Azərbaycan dəstək verməlidir. Çünki İran həmişə bizim əleyhimizə işləyibdi və Azərbaycana qarşı həmişə onlar bölücü siyasətini aparıblar.
Amerika dünyada qiymanlıq eləmək istəyir. Bu ölkə ancaq öz mənəfəyinə iş gördüyünə görə istəməzdim.
Bəli, dəstək verməlidir.
Məncə verməsə yaxşıdır.
Azərbaycan dəstək versə və ya verməsə, hər halda bunun xeyri ziyanı nə olar? Yəni dəstək versə xeyri ziyanı nə olar? Verməsə xeyri ziyanı nə olar?
Qazan bilmirəm nə qazana bilər, amma itirmək çox itirə bilər.
Dəstək versək, bizim qazancımız onda ola bilər ki, bizim ordakı azərbaycanlılarımız müstəqil ola bilər.
Dəstək versə Amerikaya, İslam dünyasının nifrətini qazanacaq. İran tərəfdən özünə güclü bir düşmən qazanacaq. Çox sayılı problemlər qazanacaq özümüzə.
Dəstək versə Azərbaycan, Amerikaya, İlham Əliyevin hakimiyyətinin ömrü uzanacaq. Yox, dəstək verməsə, ömrü qısalacaq.
Məncə verməsə yaxşı, çünki Amerika nə abişət eləyibsə, nə elan eləyibsə Azərbaycan, heç nə eləmiyor, ancaq quru sözdür.
Azərbaycanın hələlik belə bir güclü nə çəkisi yoxdur dünyada ki, o sözünü deyib deməyəndə bir şey dəyişə bilər yoxsa yox. Onsuz da əgər Birləşmiş Ştatlar bu müharibəni başlamaq istəsə, onsuz da onu başlayacaq İraqdakı kimi.
Bəlkə Azərbaycan dövlətinin başçısı ağlı siyasət işlədir. İran məsələsində Amerikaya dəstək versə və bununla müqabilində Qarabağ məsələsində Amerikanın dəstəyini qazana bilsə, bəli, bu əladır.
Əlbəttə ki, qazanç məsələsi burada çətin olacaq. Həm versə də verməsə də. Amma verməsə bir o var ki, onu əsaslandıra bilər. Nəyə görə dəstək vermir? Ancaq dəstək verməsini əsaslandıra bilməyəcək heç nəyə.
İranın atom bombası olsa, siz bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bundan narahat olarsınızmı?
Sözsüz ki, biz narahat olarıq.
İnanmıram ki, İran Azərbaycana qarşı o silahdan istifadə edəcək, ancaq mənə narahatçılıq görmür.
Təbii, İran həmişə bizi narahat eləyibdir və onların da atom bombası olsa, İstənilən halda bizim narahatlığımıza səbəb olar.
Narahat olaram, amma deyim ki, mənim üçün problem olar, böyük problem olar. Yata bilmərəm gecələr, yox, yalan deyərəm.
Bəli.
Bizim ölkəmizə də onun zərbəsi dəyə bilər, çox narahat olar.
Ümumiyyətlə, hansısa bir qırğın silahının hazırlanması bəşəriyyətə, o cümlədən də Azərbaycana yaxşı heç nə vəd eləmir.
Əlbəttə, narahat olar. Yəni, mən bayaq da qeyd elədim ki, İran Azərbaycana dost ölkə deyil.
Bəli, narahat olaram.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İndi isə Vaşinqtona bağlanırıq. Sualım Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində Türkiyə proqramının direktoru Bülənd Əlirzayadır. Bülənd bəy, Azərbaycanda prezident aparatındakı fikrin əsas ifadəçilərindən biri Əli Həsənovdur, siyasi şöbənin müdürü. O, bu günlərdə jurnalistləri yığıb deyib ki, İran məsələsi George Bush, İlham Əliyev görüşündə önəmli məsələlər sırasında olmayacaq. Sizin fikrinizcə, prezidentlərin görüşündə İran məsələsinə önəm veriləcəkmi?
Şimdi davet edən President Bush. Ben size Washington'dan danışıyorum. Washington'da sadece şu anda tek bir konu var. Bu konu da İran. Ve İran'ın atom bombasını elde etme çabası ve bunun New York'taki Birleşmiş Milletler'e gitmesi. Tabii belki President Aliyev başka konular konuşmak isteyecek, Karabağ konuşmak isteyecek. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bush'un konuşmak istediği birinci konu İran.
Bəs Azərbaycandan nə istəyə bilər Prezident Bush?
Şimdi bir defa Azərbaycan İran'ın şimalinde bir komşu ülke. Eğer Washington İran'ı diplomatik yönden sıkıştırmak isterse, Azerbaycan ve Türkiye gibi ve aynı zamanda yakın şarttaki Arap ülkelerinin desteğini alması lazım. Bu bir. İki, ileride bu iş muharebeye dönerse, bu muharebede mutlaka bu bölgedeki ülkelerin desteğini alması lazım. Amerika açısından baktığınızda burada hem Ankara hem Baku nezdinde ciddi diplomasi zamanı gelmiştir.
Bülent Bey, yani Azerbaycan bu sualdan, yani böyle keskin seçimden yayına bilmez. Yani bu desteği versin ya vermesin sualına mütlak cevap vermelidir.
Vallahi bu sual çok zor bir sual. Neye benzer bu? Siz rahat rahat restoranda oturmuşsunuz, yemek yiyorsunuz fakat yanınızda kavga çıkar. Sizin orada rahat yemek yemeniz artık mümkün olmaz. Bu da ona benziyor. İrak savaşı, İrak muharebesi nasıl problem yaratmışsa tüm bölgeye, İran'la şu anda yaşanan gerginlik ve belki de ilerideki muharebe de aynı şekilde herkesi narahat edecektir. Burada maalesef bir süper devlet var, Amerika. Ve bu süper devlet önce Afganistan'da, sonra Irak'ta ve belki yakında İran'da bir muharebeye gidecek. Ve bu da mutlaka ve mutlaka hem bölgeyi hem de tüm İslam dünyasını etkileyecektir. Etkilememesi imkansız. Ama burada diyemezsiniz ki ya ben bu işin içinde olmayacağım çünkü ne yapsam kaybedeceğim. Bu Türkiye için de geçerlidir, Azerbaycan için de geçerli.
Bülent Bey, bir də o Azərbaycan qarşısında duran sorunun o zor olmağı barədə. Mən o əvvəldə təsadüfən demədim ki, siz araşdırmanı məhz dünən başa çatdırmısınız. Yəni, bu aktualdır. İkincisi, Amerika-Türkiyə alyansı İran yol ayrıcında. Yəni, bu soru, bu seçim Türkiye kimi bir devlet için de mi zor?
Hem de nasıl? Bakın 3 yıl önce 2003 yılında Irak muharebesinden önce Türkiye ABŞ ittifakı Irak yol ayrımında diye bir analiz yayınlamıştık. Ve tabii Türkiye hayır demişti. Ondan sonra Ankara ile Washington arasında çok ciddi bir gerginlik olmuştu. Burada Türkiye'deki meclis hayırdık. Orada bir oylama oldu. Demokrasi bu. Fakat Washington çok sinirlendi. Biraz tamir ettiler ilişkileri. Fakat ilişkinin mükemmel olduğunu söylemek mümkün değil. Şimdi aynı şey oluyor. O yüzden analizin ismini Türkiye-ABŞ ittifakı İran yol ayrımında dedik. Çünkü aynı şekilde İran krizi geldiğinde Türkiye'ye Amerika soracak. Benimle misin yoksa benim karşımda mısın? Baştan beri Başkan Bush'un söylediği bu. Eğer Türkiye evet derse problem var, hayır derse problem var. Aynı şey Azerbaycan için de geçerli.
Çox sağ olun Bülent Bey. İndi isə sualım Ərəstun Oruçluyadır Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbərinə. Ərəstun Bey, Amerika İran əleyhinə Azərbaycandan dəstək istəsə, Azərbaycan bu dəstəyi verməlidir ya verməməlidir?
Mən Bülent Bey ilə tam razıyam ki, Azərbaycan və ya Türkiyə bu məsələdə ümumiyyətlə kənarda qala bilməz. Və icazə verin bu suala cavabı demək, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuların nəticələrinə bir qədər müdaxilə edərək deyim. Diqqət edirdisə, sizləri öyrənilərlərin böyük əksəriyyəti İranın nüvə silahı əldə etməsinin əleyhinədir. Və bu da bütün beynəlxalq ictimaiyyətin rəyi ilə üst-üstə düşür. Amma eyni zamanda Azərbaycanın anti-İran koalisiyasına qoşulmasının əleyhinədir. Və Amerikaya dəstək verməsinin əleyhinədir. Mənim gəlir ki, bunun kökündə bir neçə səbəblər durur. Bu, iç baxışdan paradoksal görünür. Amma bu kökündə duran səbəblərdən birincisi odur ki, bilirsiniz ki, son illərin seçki prosesləri zamanı Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda daha çox konyunktur və strateji maraqlara üstünlük verərək demokratik dəyərlərin bir növ tapdanmasına göz yumubdur. Və bu, Azərbaycan vətəndaşlarının mütləq əksəriyyətində Amerika Birləşmiş Ştatlarına bir demokratiyanın dayağı olan dövlət kimi bir qədər ümitsizlik və inamsızlıq yaradıbdır. Digər tərəfdən isə, amma Azərbaycan vətəndaşları gözəl başa düşürlər ki, müharibə artıq İrana qarşı əməliyyatlar başlanarsa, gəlib çıxacaqdır biz Azərbaycanın sərhədlərinə. Və vermişin əvvəlində siz gözəl qeyd etdiniz ki, artıq İrandan müəyyən axın başlayıb Azərbaycana. Və həqiqətən də bu artıq ciddi bir prosesə çevrilə bilər və ümumiyyətlə regionda humanitar katastrofiya səbəb ola bilər. Mənə gəlir ki, burada Azərbaycan bu məsələyə qoşulub-qoşulmamağı nəzərdən keçirdikdə iki məsələni tərəzənin gözünə qoymalıdır. O qoşularsa nə əldə edir və nə itirir, o qoşulmazsa nə əldə edir və nə itirir. Məsələ burasındadır ki, İranın nüvə dövləti olmasının ən real təhlükələrindən biri elə onun Azərbaycana münasibətinə təsir edə bilər. Nəyi nəzərdə tuturam? Bilirsiniz ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi ilk günlərdən İran bu müstəqilliyə də ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinin mövcudluğuna belə müəyyən mənada bir ehtiyatla yanaşır, müəyyən qıcıqla yanaşır və Azərbaycan dövlətini qəbul etmək bəzən belə istəmir. Bu səbəbdəndir ki, İran Ermənistana açıq-aşkar dəstək verir. Məhz bu səbəbdəndir ki, Azərbaycanla İran daimi bir hədəf onunda danışır. Məhz bu səbəbdəndir ki, İran müxtəlif vasitələrlə Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmağa cəhd göstərir, təzyiqlər edir və s. və s. Və bir anlığa təsəvvür etməliyik ki, sabah İran nüvə dövləti olarsa və artıq nüvə dövləti statusunu əldə etdikdə, atom bombasına malik olduqda, təbii ki, İrana beynəlxalq aləmin təzyiqləri artıq formasını dəyişəcək. Daha doğrusu zəifləyəcək. Çünki, bilirsiniz, belə bir dövlətdə, belə bir rejimdə atom bombasının mövcudluğu bu rejimin hansısa hərəkətlərinə proqnoz vermək imkanlarını məhdudlaşdırır. Yəni, sabah İran bütün dünya birliyini nüvə silahı ilə şantaj edə bilər. Və bu, Azərbaycanın vəziyyətini ağırlaşdırır. Və əgər İrana qarşı əməliyyatlar bu bir növ bir taktiki məsələdirsə, İranın nüvə dövləti olması Azərbaycanın perspektivi üçün bu strateji məsələdir. Azərbaycan dövlətçiliyinin özü təhlükə altına alına bilər. Azərbaycan dövlətçiliyinə İran tərəfindən təzyiqlərin müntəzəm, güclü və sistemli olmasına gəlib çıxa bilər. Və bu səbəbdən mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bu prosesdən bayaq dediyim kimi kənarda qala bilməz. Sadəcə olaraq söhbət hə ya yox deməkdən gedir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bu koalisiyaya qoşulmalıdır.
Çox sağ olun, Ərəstin bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Zərdüş bəy, əvvəlcə dinləyicimizin sualına qulaq asa. İndi mən sizə söz verəcəm. Buyurun, Əli bəy.
Alo, salam edəkim, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Mənim verəcəyim suala Ərəstin bəy nisbətən toxundu. Mən ümumiyyətlə istərdim ki, Bülənd bəy münasibətini bildirsin bu məsələyə. Bülənd bəy, sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycanın anti-İran koalisiyasına qoşulub-qoşulmaması məsələsi hələ 2005-ci il parlament seçkilərinə bir yarım ay qalmış həll olunub. Bunu ən azı Amerika hökumətinin saxta seçkilərə gözə külüfürən tənqidi ilə izah eləmiyorlar. Ona görə Elxan bəyin verdiyi sual ki, Azərbaycan bu koalisiyaya qoşulmaqla nəyi ala bilər? Mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqı yox, Azərbaycan hökuməti artıq alıb bunu. Sadəcə borc qaytaracaq. Diqqətinizə görə sağ olun.
Çox sağ olun. Bülənd bəy, cavab verərsinizmi buna?
Valla, şöyle, şimdi təbii Washington'dan baktığınızda dışarıdaki meseleler diğer ülkelerdeki dahili meseleler küçük görünür. Burada tabii bu da süper devlet olmanın getirdiği bir problemdir. Ne olur? Bir kriz çıkar Washington'da. Ondan sonra president etrafındakiler der ki tamam bu krizde bizim şu ülkeye veya bu ülkeye ihtiyacımız var. Afganistan savaşında da gördük. O zaman Tacikistan, Türkmenistan, Pakistan'dı önemli ülkeler. Sonra Irak oldu, Türkiye önemli oldu. Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün önemli oldu. Şimdi burada da İran konusu açıldığında Azerbaycan'ın iç meseleleri, seçkiler, demokrasi, hatta kimin iktidarda olduğu, kimin iktidarda olmadığı, kimin tercih olduğu o kadar önemli görünmüyor. Tabii bu da büyük bir problem ABŞ'nin harici politikasında. Fakat yani şunu söylemek mümkün, kısaca tutayım. Azerbaycan'daki seçkilerde geçmişte problemlerle ilgili olarak ABŞ'nin bir tutumu vardı. Son seçkilerden sonra gördük ki Washington bu konuda bastırmadı. Bastırmamasının sebebi bir dereceye kadar sanırım İran konusunda Azerbaycan'ın desteğine ihtiyacı olması. Aynı zamanda görüyoruz ki başka yerlerde de Rusya'yı rahatsız etmemeye çalışıyor yine demokrasi konusunda. Onun sebebi de Rusya'nın desteğine ihtiyacı var. Yani İran meselesi şu veya bu şekilde ABŞ'nin demokrasi konusundaki yaklaşımını etkiliyor.
Təşəkkür edirəm, Bülənd bəy. İndi isə sualım politoloq Zərdüş Dəlizadiyədir. Zərdüş bəy, İran əleyhinə Amerika dəstək istəsə, Azərbaycan bu dəstəyi versin, verməsin? Ərəstun bəy deyir ki, versin. Və sizin fikriniz nədir?
Səhərdə mən aparılan söhbətlərə diqqətlə qulaşıram və məni çox təcrübələndirən bir xüsusiyyət var. O da ondan ibarətdir ki, biz sanki beynəlxalq aləmdə yox, Azərbaycanda yaşayırıq və bütün bu hadisələr Azərbaycanda baş verir. Məsələn, hüquq, qanun aliliyi, insanların hüququ tamamilə unudulub. Məsələn, bu ona bənzəyir ki, kimsə nəyisə oğurlamaq istəyir və açıqca deyir ki, mən polisə rüşvət verəcəm ki, həmin vaxt, mən oğurladığım vaxt polis kənara çəkilsin. Və hətta qapıçıya da pul verəcəm ki, qapıçı qapını bağlı açıq saxlasın və s. və s. Axı, məsələ ondan ibarətdir ki, biz 20-ci əsrdə yaşayırıq. Beynəlxalq qanunlar var, BMT var, onun nizamnaməsi var. İmzalanmış minlərlə beynəlxalq müahidə var, ittifaqlar var. Və burada hər şey unudulur. Bülənd bəy çox gözəl bir bənzətmə verdi, təsir elədi. İnsanlar oturub həkkə restoranda çörək yiyir, birdən qovğa qopur. Bu qovğanı kim yaratdı? Əlində tapança restorana soxulmuş kavboy, heç kəs hesablaşmadan ora sağa sola güllə atır, stolları çevirir və hamını hədələyir. Və özü deyir kimi, məaləsəf bu Amerikadır. Bütün bizim sabiq sovet xalqları üçün həmişə demokrasiya və azadlıq timsalı olmuş Amerika. Və Amerika təəssüf ki, indiki Amerika administrasiyası Amerikanın ən görkəmli oğul və qızlarının 250 il Amerika üçün qazandırdığı hörməti öz siyasəti ilə damadan eləyir. Mən təəssüf ki, Bush'u Amerikanın görkəmli prezidentləri ilə yox, Vietnamda müharibə başlamış Lyndon Johnson'la və Richard Nixon'la müqayisə edirdim. Və mən əminim ki, gələn dəfə Amerika xalqı bir də belə səhv edib, belə mühtəci mühafizəkar Respublikaçı prezidentə səs verməyəcək.
Zəbiz bəy, yəni biz yəni Azərbaycan dəstək verməmə. Buyurun.
Məsələ nədən ibarətdir? Azərbaycan Qarabağda Ermənistanın təcavüzünə qurban qalıb. Amerika qurbanı olub. Amerika 12 ildir Ermənistana dəstək verir, təcavüzkərə dəstək verir. Azərbaycanın ümidi Qarabağın qaytarılmasında ümidi, yeganə ümidi qeyri-hüquq qanunların aliliyindədir. Amerika öz hərəkəti ilə, istər İraqda müharibə ilə, indi İrana qarşı başlarda müharibə ilə beynəlxalq hüquq sistemini təftiş edir və tamamilə dünyanı vəhşi qərbə çevirir, o Wild West kimi, o kavboy filmlərində olduğu kimi. Belə olan mühitdə Azərbaycan nə üçün biz Amerikaya dəstək verməliyik, nə üçün bizim xeyrimizdə olan beynəlxalq qanun sistemini təftişə imkan verməliyik və bir də ki, bayaq çox düzgün qeyd edildi ki, biz məgər müsəlman deyilik. Və məgər biz Azərbaycanlı deyilik və biz nə üçün sevinməliyik ki, hansısa bir əcnəbi dövlət gəlib bizim qonşumuzda böyük bir yanğın törədəcək. O yanğın təbii ki, Azərbaycanda keçə bilər. Necə ki, İraqa gəldilər, dedilər ki, kütləvi qırğın silahı tapmaq istəyir ki, heç şey tapmadılar. Sonra dedilər, biz İraq xalqına təhlükəsizlik və demokratiya gətirmək istəyirik. 3 il ərzində 100 mindən artıq İraqlını məhv elədilər. Və indi də orada nailac qalıblar, istəyirlər müharibənin miqyasını genişləndirsinlər. Mən əminəm ki, burada nə demokratiya, nə kütləvi qırğın silahı məsələsi yoxdur. Burada həqiqətən də hansısa bir transmilli korporasiyaların neft sahəsində, qaz sahəsində, energetika sahəsində böyük maraqları var və bunun naminə müsəlman xalqlarını qurban verirlər. Və biz heç vaxt o Roma imperiyası dövründən qalmış ayır buyur, dividend imperiya siyasəti ilə razılaşmamalıq. Bizim özümüzün ağlımız və öz mənafiyyimiz olmalıdır. Unutmamalıq ki, biz kimik, haradan gəlmişik və hara gedirik.
Zərdüşt bəy, bəs o, mən dedim o vaxtı ilə 5 il bundan qabaq İran gəmisi Azərbaycan gəmisini qovdu. İndi sabahları İranın, məsəl üçün, atom bombası olsa, bu bir ilk növbədə Azərbaycana bir yəni şantaj vasitəsi kimi ya bir zor vasitəsi kimi istifadə olunmayacaq mı?
Birinci, İranın Azərbaycana təzyiq göstərməsi üçün İranın atom silahına ehtiyacı yoxdur. O qədər qüvvələr nisbəti fərqlidir və İranın xeyrinə böyükdür ki, güya ki, İran möhtacdır ki, atom bombası götürsün və Azərbaycanı hədələsin. İkinci, həmin məsələ çox ötəri və hakim zümrələr arasındadır ki, mənafi bölgüsü nəticəsində, mənafi bölgüsünün alınmaması nəticəsində yaranmış bir problem idi. Bəli, eşəri dağılandan sonra İran tələb edir ki, onun Xəzər hövzəsindəki payı artırılsın. Azərbaycan razı olmur. Bəli, bu mübahisədir. Bu mübahisə gedir, bu mübahisə bu Qarabağ məsələsindən daha mühüm deyil ki. Qarabağı almış ölkələrlə Azərbaycan və təcavüzkərə dəstək verən ölkələrlə Azərbaycan çox mehribandır, çox yaxındır. Amma İran onların gözünü götürür. Mən bilirəm o neft yataqları və o Xəzərin o hissəsinin mübahisəsi nədən irəli gəlib. Heydər Əliyev vaxtilə İrana söz vermişdi ki, əsir müqaviləsində onlar da iştirak edəcək. Sonra sözündən qaçdı və dedi ki, Amerika icazə vermir. Və bir qaz kəməri, neft kəmərinin keçirilməsində İran faktoru nəzərə almaqda söz verilmişdi, sonra sözündən qaçdı, Amerika icazə vermir. Yəni, Azərbaycanın müstəqilliyi tam deyil, biz asılıyıq. Və belə-belə şeylərdə İran da gəldi, orada dedi ki, mən də orada qoymuram, sən kəşfiyyat işləri aparasan. Bilirsiniz, bu çox kiçik məsələdir ki, bunu müharibə ilə qatışdırasan, oradakı o dənizin səthində və altında balaca bir sahədir. Mən düşünürəm ki, bu məsələnin həllinin ən gözəl nümunəsini Rusiya ilə Qazaxıstan göstərdi. Orada da mübahisəli bir neft yatağı var idi. Razılaşdılar ki, onu 50%-dən istismar eləsinlər. Azərbaycan necə oldu ki, İngilislərə, Amerikanlara, Norveçlərə, Türklərə, Səudiyələrə neft verir, pay verir, amma qonşu qardaş İrana vermək istəmir.
Çox sağ olun. Çox sağ olun Zərdüşt bəy. Yəni ki, mən belə başa düşdüm ki, İranla Azərbaycan arasında müəyyən mübahisələr, anlaşılmazlıqlar var, ancaq bu prinsipial ziddiyyətlər deyil, antagonist ziddiyyət deyil. Çox sağ olun. Bülent bəy, indi sualım sizədir. Amerika uzaqdadır, İran yaxında. İndi Azərbaycan əgər o koalisiyaya qoşulsa, bunun riski də var. Azərbaycan anti-İran koalisiyasına tutaq ki, qoşuldu. Amerikadan nə istəyə bilər? Məsələn, Qarabağ probleminin öz xeyrinə çözülməsini istəyə bilərmi? Ümumiyyətlə, nə qazana, nə itirə, kayb edə bilər?
Şimdi, yine burada geçmişte bir emsal var.
Biliyorsunuz Ankara'nın kapısını çaldığında Washington Irak Muharebesi'nden önce Ankara'da bir şeyler istemişti. Pul istemişti, Kuzey Irak'ta Kürtlerle ilgili bir takım haklar istemişti, müdahale hakkı. Fakat sonunda olmadı. Tabii burada bir dengeli bir ilişki değil. Burada bir süper devlet ağırlığını koyacak. Azerbaycan güçsüz bir ülkedir. Hatta Türkiye'de bir süper devlet ilişkilerinde normal, eşit bir ilişki içinde değil. Burada ya ben sana destek vereceğim ama sen de bana Ermeni lobisine rağmen Karabağ meselesini hallet diyebilir tabii Prezident Aliyev. Fakat eminim kendisine söylenecek olan, tamam biz burada çözüm istiyoruz ama işte her istediğinizi veremeyiz. Ayrıca denilecek ki biz sizin İran'a karşı bir ambargo varsa ona katılmanızı istiyoruz ki ticareti bu etkileyecek. İleride bir savaş olursa destek vermenizi isteyeceğiz. O da tabii sizi rahatsız edecek. Fakat bunun karşılığında bir şey de almayabilirsiniz. Yani o tehlike var. Sonunda söylediğim gibi bir problem çıkıyor ve bu problemden en kazasız çıkmaya çalışacaksınız. Bir şey de alabilirsiniz bu süper devlette. İyi de almak zor. Onu söylemek istiyorum.
Çok sağ olun Bülent Bey. Çok sağ olun. Dinleyicimiz telefon hattındadır. Buyurun.
Akşamınız xeyir. Akşamınız xeyir. İştirakçılarını salamlayıram. Bayağıları Hürmetli Zərdüş Bey qeyd elədi ki, biz Transmilli Korporasiyaların marağı ilə bu hükümeti durup durur. Təbiidir ki, aydın məsələdir ki, 93-cü ildən hükümətə Heydər Əliyev rejimini və onu davamçısı İlham Əliyevi gətirən, onların duruşmasına kömək eləyən həmin transmilli korporasiyalardır. Heç olmaz onu Azərbaycanın neft gəlirlərindəki payına görə əyanı sürətdə görmüyorlar. İndi necə deyərlər, Ruslar demişkən, Rüşlo Vremə Platit Paşitam, İlham Əliyev həmin hesabatı verə biləcək mi? Bunların şərti qarşısında duruş diyandırıb Azərbaycanı bu iki dənə ölkənin toquşmasında kənarlaşdıra biləcək mi? Bizi bəladan, fəlakətdən sovuşdura biləcək mi? Yoxsa ki, onun qoyulan tələbi qəbul eləyib Amerikanın burada İrana, Azərbaycandan İrana təzyiq göstərməsini şərait yanılacaqdır.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Ərəstin bəy, cavab verərsinizmi? Bu suala Bülent bəy cavab verdi qismən. Yəni, sizin fikrinizi bilmək istərdim.
Birincisi, mən deyim ki, bu məsələdə, ümumiyyətlə, bu suala cavab verdikdə ki, Azərbaycan qoşulmalıdır mı və ya qoşulmamalıdır mı? Mən burada öz rəyimi bildirirəm və tamamilə qətiyyətlə bildirirəm ki, bu Azərbaycanın strateji baxımından dövlət maraqlarına cavab verən məsələdir. Məsələnin digər tərəfindən ibarətdir ki, mən deyək ki, bir 90% əminəm ki, Azərbaycan hökuməti bu məsələyə qoşulmağa razılıq verməyəcəkdir. Verməməsinin isə bir çox səbəbləri var. Çünki Azərbaycan hökumətinin İranla bugünkü ilişkiləri heç də Amerika ilə olan ilişkilərindən az deyil. Azərbaycanın İranla bağlı çox ciddi, Azərbaycan hökumətinin üzr istəyirəm, İranla bağlı böyük iqtisadi maraqları var. Və bu maraqlardan vaz keçib, Amerikanın anti-İran koalisiyasına qoşulacağına mən əmin deyiləm. Digər tərəfdən isə, bilirsiniz, ümumiyyətlə bu koalisiya söhbətinə gələn, anti-İran kampaniyasına dəstək söhbətinə gələn, Amerika Azərbaycandan nə istəyibsə, onun hamısını əldə edibdir. Gəlin özümüzü aldatmayaq. Yəni ki, İranın şimalında, Azərbaycanın cənubunda radar qurğularının quraşdırılmasından tutmuş, Xəzərdə patrul qayıqlarının yerləşdirilməsi və s. bir sıra məsələlər var ki, onlar mətbuatda işıqlandırılmıyor, amma faktiki olaraq bu proses gedir. Demək, həmin sualın cavabına gəlincə isə, mən deyim ki, mən belə hesab etmirəm ki, Azərbaycanın hansısa kampaniya qoşulmaqda onun Amerikanın qarşısına müəyyən tələblər mi və yaxud istəklər mi qoymaq şansı yoxdur və bunu əldə etmək şansı yoxdur. Mən belə hesab etmirəm. Məsələ burasındadır ki, ümumiyyətlə, İranla bağlı aparılan ABŞ siyasəti bu, qlobal bir siyasətin tərkib hissəsidir. Bu, böyük bir siyasətdir. Artıq bu, mən deyərdim ki, İraq məsələsindən də böyük məsələdir. Bütün İraq-Afqanistan prosesinin İran prosesi artıq demək olarsa, belə demək olarsa, final nöqtəsidir. Və Amerika Birləşmiş Ştatları
İranla kifayətlənməyərək həm də Cənubi Qafqazda öz mövqelərini möhkəmləndirməkdə maraqlıdır. Və burada Azərbaycan sözün həqiqi mənasında maraqların, ortaq maraqların üst-üstə düşməsindən yararlana bilər. Söhbət ilk növbədə Azərbaycan hökumətinin nə dərəcədə çevik siyasət aparmasından gedir. Burada artıq bütün məsələnin taliyi bundan asılıdır. Əgər Azərbaycan hökuməti Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyasına inandıra bilərsə ki, Amerikanın bu mərhələdə Azərbaycana filan məsələlərdə dəstək verməsi zəruridir, çünki bu Amerikanın filan maraqlarına xidmət göstərir, o halda yararlanmaq mümkündür. Amma təbii ki, mən Bülent bəylə tam razıyam ki, Azərbaycan hansısa bir şərt qoyub Amerikaya ki, siz bunu versəniz, biz bunu eləyəcəyik. Bu mümkün deyil, təbii. Çünki Azərbaycan Amerika xarici siyasəti üçün, onun global strateji maraqları üçün çox kiçik bir dövlətdir. Yəni, güya Azərbaycan Amerika anti-İran kampaniyasına dəstək verməsə, Amerika Birləşmiş Ştatları nə uduzur? Birisi, mənə gəlir ki, ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstək dedikdə onun nə hərbi, nə hansısa bir iqtisadi, maliyyə dəstəyinə ehtiyacı yoxdur. Hətta Azərbaycanın ərazisinə belə ehtiyacı yoxdur Amerika Birləşmiş Ştatlarının. Çünki İranı demək olar ki, 70-80% artıq həlqəyə alıbdır. Və bu kifayət edir müasir şəraitdə hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün. Söhbət burada ilk növbədə beynəlxalq aləm qarşısında müttəfiqsiz təkcə olaraq İranın üzərinə gitməməkdən gedir. Və bu baxımdan Azərbaycan və yaxud Azərbaycan kimi digər dövlətlər, Türkiyə olsun və yaxud başqa dövlətlər olsun, bunlar Amerikaya formal baxımdan müttəfiq kimi lazımdır. Mən burada İraq məsələsini xatırlatmaq istəyirəm. Yadınızdadırsə, Avropa dövlətləri NATO üzrə Amerikan tərəfdaşları İraq əməliyyatının əleyhinə idilər. Amma görün nə baş verdi. Amerika Avropanın, Şərqi Avropanın ilk növbədə kiçik dövlətlərinin və Avropa siyasətində önəmli rol oynamayan dövlətlərin dəstəyini aldı. Bulqaristanın, Rumuniyanın, Polşanın və s. Amma halbuki Fransa, Almanya və digər Avropa nüfuzlu Avropa dövlətləri bunun əleyhinə idi. Mənim gəlir ki, burada məhz söhbət formal müttəfiqlikdən gedir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyada buna bir hüquqi don qeydirə bilsin, bir kali seçimi təqdim edə bilsin. Söhbət başqa şeydən getmir və Azərbaycanın burada yararlanmaq imkanı var. Mən bunu istisna eləməzdim.
Çox sağ ol, Rəstun bəy. Dinləyicimiz Mirdamət bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Mirdamət bəy.
Salam, axşamınız xeyir. Mən yadımdanam, İran dövləti ilə də həmsərətdik. Bu baxımdan da çox narahatlıq edirəm. Mənim də ki, burada 8 milyon əhali var, orada 38 milyon əhali var, bir vətən, bir torpağı. Ona görə də doğrudan bu diyaloq çox aktualdır. Həm də sualdan belə suallar doğur. Mən çox istərdim bir su, mənim narahat edəmiş suallara cavab verəsiniz. Bu, İranın nüvə silahı olsa, Azərbaycana bunun xeyri var, ziyanı var. Yoxsa, və yaxud da, baxın, bu Amerika Birləşmiş Ştatları başda olmaq şərtilə, Avropa dövlətləri, Azərbaycanın müstəqilliyini ilk əvvəldən və bugün dəstəkləməsələr, Azərbaycanın müstəqilliyinin taleyi nə olar? Bir də ki, istəsən də istəməsən də, o İran dövləti Amerikanın zoruna məruz qalacaq. Amerika dünya zorudur. Bu zaman İranda yaşayan 70 milyona yaxın əhali, çox millətli əhalidir. O əhali, xalq nə udacaq, nə qazanacaq? Məlumdur ki, dərya çay daşanda sahilləri də basır. Biz onlarla həmsələdik. O zaman biz nə udacaq onunla? Biz ona dəstək versək də verməsək də. Türkiyə dəstək vermədi, nə uddu? İraq xalqı nə uddu? Səddamın dikbaşlı ucbasından neçə illərdir nələr baş verir? İraqda, eyni vəziyyətdə burada olacaq.
Çox sağ olun, Mirdamət bəy. Bülent bəy, cavab verərsinizmi? Yəni, bundan Azərbaycanın udacağı nə olacaq? Yəni, o dinləyicimiz dalbadal suallar verirdi. Bu, Azərbaycan cəmiyyətində çox belə hamını maraqlandıran suallardır.
Şimdi burada bir pazarlık, yani çarşıda olduğu gibi bir pazarlık yapmak çok zor olacak. Çünkü bir beynelmiler bir kriz var. Bu beynelmiler kriz New York'a gitmiş Birleşmiş Milletler'e. Siz orada Washington'la görüşüyorsunuz ama Birleşmiş Milletler'in alacağı kararlar çerçevesinde bir gün mesela
İran ve Azerbaycan arasındaki sınır ve ticaret kapanabilir. Bunu 1990'da Türkiye'de de gördük. Saddam Kuveyt'e girince Birleşmiş Milletler'den çıkan bir karar oldu. Neft kemeri kapandı. Ticaret bitti Irak'ta. Bu noktaya zaten gelinebilir. Burada ben bunu yapmak için senden bunu isterim diye Amerika'ya gelemezsiniz. İşin zor tarafı bu. İkincisi, daha önce de söylediğim gibi bir eşit bir ilişki değil. Yani İlham Aliyev prezident olduktan sonra Washington'a gelmek istiyordu. Kendisini davet etmişse bunun bir sebebi var. Ve bu arada sizi davet eden süper devlet eminim ki sizden bir şey bekliyor. Siz onu verirken kendisine derseniz ki yok ben şunu isteyeceğim, bunu isteyeceğim. Tabii münasebet o kadar iyi olmaz. Zor bir gezi olacak bu.
Bülent Bey, ben özür istedim. Benim bir sualım var, sorum var. Yani bu Azerbaycan Amerikanı desteklədi. Sonra da bu İran kimi dövlətlə qaldı üzbəüz. Heç olmasa Azerbaycanın təhlükəsizliyinə Amerika təminat verəcəkmi?
Evet, muhakkak onu görüşmələrdə dilə getirəcək Prezident Aliyev. Kolay bir görüşmə olmayacak. Fakat Washington açısından baktığınızda, Washington nazarı noktasından baktığınızda burada bir ihtiyacı var. Ama ihtiyacı geçtikten sonra eskisi kadar size ilgi göstermeyebilir. Ve ayrıca yani Azerbaycan ve İran devamlı komşu olacaktır. Nasıl Türkiye ile Irak komşu olmuştur. Bu durumda Azerbaycan'ın vereceği karar çok zor olacak. Yani bunu ben hiçbir zaman kolay göstermek istemem ve önümüzdeki dönem Baku için çok zor bir dönem olacak.
Çok sağ olun Bülent Bey. Zərdüşt Bey, indi sualım sizədir. Yəni, sizə elə gəlmirmi ki, Azərbaycanın bütün problemləri elə kiçik dövlət olmağındandır? Yəni, böyük oyunçuların oyununda yalnız uyğunlaşa bilər.
Demək ki, mənə elə gəlir ki, bizim problemimiz zəif dövlət olmağımızda deyil, ümumiyyətlə dövlət olmağımızdadır. Çünki dövlətin özünün hansısa bir maraqları olur və hökumət, xalq həmin maraqları müdafiə edir. Biz həmin maraqları nəinki bilmirik, heç onları öyrənmək istəmirik. Bayaq söhbətdə belə bir fikir səsləndi ki, güya Qarabağ məsələsi müzakirə olmayacaq. Və Bülent Bey tamamilə haqlı olaraq dedi ki, bu Bush buna heç imkan verməyəcək. Və mənə gəlir ki, Qarabağ məsələsinin orada müzakirə olunacağı deyən insanlar sanki anlamırlar ki, Qarabağ məsələsi Əliyevlər ailəsi üçün heç də mühüm deyil. Əliyevlər ailəsi üçün mühüm olan hakimiyyətdir və bu dövləti istismar etmək imkanıdır. Buna görə mən düşünmürəm ki, indiyəcən Ermənistana milyard yarım dollar təmənasız yardım verən, hər il 20 milyon dollar separatçılara pul ayıran Amerika birdən-birə nə üçünsə, gəlib Azərbaycanı dəstəkləsin. Qarabağ məsələsini unutmaq lazımdır. Qarabağ bizim problemimizdir. Heç kəs bizə kömək etməyəcək. Nə Rusiya, nə Fransa, nə Amerika, nə də heç kəs. Qaldı İranla bağlı məsələdə. Mən əminəm ki, Azərbaycanı Amerika heç vaxt müdafiə eləməyəcək. Zəif Ermənistandan müdafiə etməyən Amerika güclü İrandan mı müdafiə edəcək? Özə mən sual verirəm. Nə üçün İran Azərbaycana hücum eləməlidir? İran Azərbaycanla qonşudur. Və Amerika əgər belə bir fikir yayırsa ki, İran nüvə silahına malik olmaq istəyir, mən əminəm ki, bu tamamilə bir informasiya fəndidir. İran başqa ölkələrdən fərqli olaraq, bir çox Amerika müttəfiqi və yaxın ölkələrdən fərqli olaraq nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləni imzalayıb, bütün öz nüvə obyektlərini açmışdı MAQATE-nin müfəttişləri üçün, gəlib hər şeyi yoxlayırlar bu yaxınlara qədər. Sadəcə MAQATE-ni məcbur edərlər ki, yalandan desin ki, onların hələ də şübhələri var. Hərçənd ki, bir dənə sübut yoxdur ki, İran nüvə silahını hazırlayır. Nüvə deyir ki, İran deyir ki, mən hər hansı bir müstəqil dövlət kimi nüvə enerjisindən istifadə etmək hüququm var. Bunu da ona qadağan etmək istəyirlər və nüvə bombası məsələsini bəhanə kimi istifadə edib İrana hücum etmək istəyirlər və İran da buna tabi olmur. O ki, qaldı bayaq Mirzahmet bəy dedi ki, dərya daşa sahilləri basar. Bəli, mən onunla razıyam. Əgər İranda geniş miqyaslı bir müharibə başlasa, bu İranda yaşayan Azərbaycanlı soydaşlarımıza da və İranda yaşayan digər müsəlman qardaşlarımıza da, Azərbaycan xalqının özünə də, Azərbaycan dövlətinə də böyük ziyan vura bilər. Və mən sual vermək istəyirəm. Baxs, Amerikanada, Amerikan dünyasında yaşamaq, məgər o qədər şərəflidir, biz Amerikanın siyasətini indiyən görmürük ki, bu tamamilə Amerikanın özünün dövlət maraqlarına xidməti ilə bir siyasətdir və burada başqa xalqların mənafiləri nəzərə alınmır. Sual doğur, Azərbaycan nə edə bilər? Kiçik dövlətdir, Azərbaycan çox şey edə bilər. Azərbaycan öz dövlət maraqlarını əsas götürərək deyə bilər ki, Biz beynəlxalq miqyasda beynəlxalq qanunların pozulmasının əleyhinəyik. Hər hansı bir dövlətə hücumun əleyhinəyik. BMT-də bunun əleyhinə səs verə bilər və mən əmin deyiləm ki, İrana qarşı sanksiya tətbiq edilmək haqqında qərar qəbul ediləcək. Mən əminəm ki, Çin, heç olmasa Çin, Rus bəli, Rus pulu satıla bilər. Amma Çin bunun əleyhinə səs verəcək və veto qoyacaq. Və mən əminəm ki, İrana qarşı heç bir sanksiya tətbiq edilməyəcək və onda da İraqda olduğu kimi Amerika beynəlxalq qanunlara məhəl qoymadan çalışacaq ki, İranı havadan, raketlərlə və təyyarələrlə vursun. Və mən əmin deyiləm ki, burada da bir hansı uğur qazanacaq.
Çox sağ olun, Zərdüş bəy. Verilişimizin axırına 5 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Buyurun, Ərəstin bəy, sizdən başlayaq. Bir dəqiqə.
Birinci, mən onu qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycanın bu koalisiya qoşulub-qoşulmamasından asılı olmayaraq, Amerika Birləşmiş Ştatları, əgər Zərdüş bəy dediyi kimi, mən də Zərdüş bəylə tamamilə razıyam, mən özüm qeyd etdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz yaxın gələcəkdəki İrana qarşı əməliyyatlarına bir növ bir hüquqi don geydirməyə çalışır koalisiya vasitəsilə. Yəni, bu baş verəcəkdir. Bu baş verəcəksə, Azərbaycan istər-istəməz humanitar fəlakətə məruz qalacaqdır. Orada iştirak edir, etmir, bundan asılı olmayaraq. Çünki ilk növbədə Azərbaycanlılar, Cənubi Azərbaycandan, sadəcə olaraq müharibədən xilas olmaq üçün kütləvi şəkildə Azərbaycanın şimalına, yəni Azərbaycan Respublikasına axmağa başlayacaqlar. Bu isə humanitar fəlakətə gətirib çıxara bilər və çox şümanda ki, gətirib çıxaracaq, çünki Azərbaycan hökumətinin belə situasiyalarda nəinki çevik, ümumiyyətlə, heç hərəkət etmək qabiliyyəti yoxdur. Və ikinci məsələ, sadəcə ondan ibarətdir ki, mənə elə gəlir, İranın ümumiyyətlə Azərbaycan siyasətində ən azı bugündə dəyişiklik olsaydı, Azərbaycan təbii ki, bundan imtina edə bilərdi. Amma bugün Azərbaycan, mən bir daha deyirəm ki, əgər dövlət maraqları üstün tutursa, o bundan imtina etməməlidir. Və eyni zamanda hesab edirəm ki, təbii ki, Azərbaycan bir 90% getməyəcək bu şeyə. Əgər Azərbaycan İranın təhdidi ilə İsraildə səfirlik açmaq kimi kiçik bir diplomatik addımı atmağa cəsarət etmirsə, təsəvvür edin ki, o gedib anti-Amerika koalisiyası, anti-İran koalisiyasına qoşula bilərmi? Xeyr, o qoşula bilməyəcəkdir.
Çox sağ olun.
Bu da Azərbaycana artıq Amerika təzyiqinin 5 qat, 10 qat güclənməsinə səbəb olacaq.
Çox sağ olun, Ərəstin bəy. Zərdüş bəy, yekun olaraq bir dəqiqə nəyi deyərdiniz?
Dövlətlər də insanlar kimi şərəfli yaşamağı bacarmalıdırlar. Zalimin nökəri olmaqdansa şərəfli bir mövqə tutub məzlumu müdafiə etmək lazımdır. Beynəlxalq hüquq sistemini qorumaq lazımdır, saxlamaq lazımdır. Çünki zəif dövlətlərin yeganə ümidi beynəlxalq qanunların işləməsidir. Mənim ürəyim belədir. Mən düşünmürəm ki, Azərbaycan qonşu İrana qarşı hər hansı bir hərbi müdaxiləni müdafiə etməlidir və ona qoşulmamalıdır. Əksinə, çalışmalıdır ki, bu baş verməsin.
Çox sağ olun, Zərdüş bəy. Yekun olaraq, Bülənd bəy, siz nə deyərdiniz?
Hangi konuda?
Yəni, bu söhbətin yekunu olaraq. Yəni, siz, məsəl üçün, Amerikadan bir baxan insan kimi, yəni, nəyi demək istərdiniz, məsləhət görmək istərdiniz? Yəni, Azərbaycanda bu verilişdə səslənən bütün suallarla bağlı iki cavab var hər suala. Bir-birinə tamamilə zidd. Ona görə bizim üçün yəni, informasiya baxımından da çox maraqlıdır ki, yəni Amerikadan nə cür görünür, Azərbaycan nə eləsin?
Təbii, burada yəni bir perspektiv farkı var. Yəni, teleskopun bir ucundan bakıyor Amerika'ya, dışarıdakı her şeyi daha küçük görüyor. Halbuki diğer ülkeler Washington'a baktığında kendileriyle ilgili politikaları büyütürler. Teleskopun iki tarafından bakmaya benzetirim ben bunu her zaman. Burada mesele çok basit. Çok ciddi bir benzerimle kriz var. Aynı İrak krizi olduğu gibi. Bu krizde Azerbaycan coğrafi durumu yüzünde o regionda bir problemle karşı karşıya kalacak. Çünkü bir süper devlet kendisinin de iyi ilişki içinde olduğu bir komşu ülkesiyle bir muharebeye kadar belki gidecek. Bundan etkilenmemek imkansız. Bunu etkiyi minimuma, en azına indirmeye çalışacak muhakkak Azerbaycan hükümeti. Fakat kısaca şunu söyleyeyim. Azerbaycan'ın ve bölgedeki bütün ülkelerin işi zor. Çünkü bu kriz maalesef büyüyecek.
Çox sağ olun, Bülent bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətin mövzusu belə idi ki, İran əleyhinə koalisiya olsa, Azərbaycan qoşulsun, qoşulmasın. Söhbətinizdə iştirak edirdilər. Amerikanın beyin mərkəzlərindən olan Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin proqram direktoru Bülent Əlirza, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu, politoloq Zərdüşt Əlizadə. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, imkan tapıb bu verilişə qatıldılar. Çox sağ olun, Bülent bəy.
Sizə sağ olun.
Çox sağ olun, Ərəstun bəy.
Sağ olun.
Çox sağ olun, Zərdüşt bəy.
Təşəkkür edirəm.
Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.